มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วครับเราอยู่บทที่2ข้อ8นะครับโครงสร้างของหนังสือโยบแบ่งเป็นโครงสร้าง3โครงสร้างใหญ่โครงสร้างที่1เป็นละครการเขียนนั้นเป็นแบบร้อยแก้วคือบรรยายแล้วก็มีร้อยกลองคือบทกลองในโครงสร้างที่2เป็นการสนทนาระหว่างเพื่อนของโยบเขาสนทนากันนี้เป็นร้อยกลองกับคือผู้ที่เขียนเนี่ยก็แต่งเป็นบทร้อยกลองคือบทกลอนนะครับแล้วโครงสร้างที่3นะครับโครงสร้างใหญ่เนี่ยเป็นคำลงท้ายเป็นแบบร้อยแก้วเมื่อวานนี้เป็นฉากที่5แผ่นดินอูดการสูญเสียสุขภาพของโยบและความเห็นใจของภรรยาผมจะอ่านข้อพระธรรมตั้งแต่บทที่2ข้อ1ถึงข้อ8นะครับที่เราจบไปเพื่อจะต่อเนื่องสำหรับวันนี้คือต่อจากข้อ9ครับพระธรรมโยบบทที่2ข้อ1ครับจนถึงข้อ8และอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานก็มาในหมู่พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระเจ้าด้วยและพระเจ้าตรัสถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าจากไปมาอยู่บนแผ่นดินโลกและจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้นและพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าบนแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายและเขายังยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของเขาอยู่ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กับเขาเพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุแล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าหนังแทนหนังคนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แทนชีวิตของเขาแต่บัดนี้ขอพระองค์เหยียบพระหัตถ์ของพระองค์และแตะต้องกระดูกและเนื้อของเขาและเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักของพระองค์และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดเขาอยู่ในอำนาจของเจ้าจงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้นซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักของพระเจ้าและได้ให้โยบเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะและท่านก็เอาชิ้นหม้อแตกขูดตัวของท่านและนั่งอยู่ในกองขี้เถ้าจากข้อ7ข้อ8นะครับโยบก็เป็นฝีตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงกระหม่อมเอาเศษหม้อมาขูดนะขูดออกถึงตอนนี้ครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนะครับเป็นหมอสองความคิดเห็นนะครับได้วินิจฉัยอาการของโยบแล้วดร.เซนริกฮาวีเป็นแพทย์ชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนเสนอว่าโยบเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากความวิตกกังวลเขาบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าโยบนอนไม่หลับฝันร้ายมีอาการวิตกทั่วไปนี่ก็เป็นอาการของโรคผิวหนังที่เกิดจากความวิตกกังวลนี่คือข้อสันนิษฐานของแพทย์อีกทางหนึ่งครับคือดร.เชสเจบริมเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจจากกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ชันสูตรอาการป่วยของโยบบอกว่าโยบเป็นโรคขาดวิตามินพี่น้องคริสเตียนจะเชื่อถือข้อสันนิษฐานทางการแพทย์ของสายไหนครับป่วยเป็นโรคผิวหนังเพราะว่าวิตกกังวลอีกท่านก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจไม่ใช่โรคหัวใจเป็นโรคขาดวิตามินที่บอกเป็นโรคหัวใจนั้นคือผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจบอกว่าโยบเนี่ยขาดวิตามินก็มีบางคนก็เสนอว่าเป็นมะเร็งจะสันนิษฐานจากข้อสันนิษฐานของแพทย์แล้วเราจะเชื่อตรงไหนก็แล้วแต่ครับจากข้อนี้ครับคือข้อ7ข้อ8โยบก็เป็นฝีตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงกระหม่อมนะครับเอาละครับเรามาอ่านและศึกษานะครับและพิจารณารายละเอียดกันต่อไปครับข้อ9แล้วภรรยาท่านเรียนว่าท่านยังยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของท่านอีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะซาตานต้องการที่จะให้โยบถูกทำร้ายอย่างหนักจนโยบไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เป็นคนจากข้อ9นะครับข้อเสนอของภรรยาบอกว่าให้แช่งพระเจ้าแล้วก็ตายเป็นคำแนะนำที่แปลกนะครับโดยเฉพาะแปลกเพราะว่าภรรยาแนะนำ ถ้าอย่างนี้นะครับแล้วโยบทำตามเนี่ยภรรยาของโยบก็ต้องตกพุ่มไม้ถ้าทำไมแนะนำแบบนี้ยังไงก็ตามคำแนะนำนี้อาจจะเป็นข้อเสนอที่อ่อนโยนก็ได้เพราะว่าภรรยาอาจจะเห็นความทุกข์ยากที่โยบเผชิญอยู่แล้วบอกว่าตายดีกว่าเหมือนกับเราเห็นหลายคนที่ป่วยบอกว่าโอ้อยากจะตายอยากจะตายแพทย์บางคนนะที่เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในต่างประเทศนะคือถ้าผู้ป่วยทรมานมากแพทย์ก็ช่วยให้ตายนี่ผิดกฎหมายไหมครับก็มีหมอคนหนึ่งฝ่าฝืนนะคือคนไข้อยากตายเพราะว่าป่วยก็ฉีดยาให้ตายนั่นเป็นเรื่องของฝรั่งเขานะครับแต่นั่นก็เป็นหมอไม่ได้เป็นญาติพี่น้องโดยเฉพาะเป็นภรรยาครับซาตานได้เอาสิ่งอื่นที่โยบมีไปหมดทำไมไม่เอาภรรยาของโยบไปด้วยทรัพย์สมบัติลูกและก็สุขภาพซาตานได้เอาไปแต่มีภรรยาอยู่ครับผมว่ามีเหตุผลนะครับภรรยาของโยบไม่สามารถช่วยโยบเลยดูเหมือนว่าที่จริงสิ่งที่เธอแนะนำนี่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับอาจจะเป็นคำแนะนำของมารซาตานผ่านทางภรรยาก็ได้นั่นเป็นข้อคิดของผมนะครับข้อ10แต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบมิได้กระทำผิดด้วยริมฝีปากของตนที่พามาถึงตอนนี้ครับโยบก็ยังมีคุณธรรมยังรักษาคุณธรรมของตนเอาไว้ต่อมาครับเป็นฉากที่6เป็นการสนทนาต้นฉบับนี้เป็นบทกลอนนะครับเป็นบทกลอนเป็นการสนทนาเป็นการเริ่มต้นจริงของหนังสือเล่มนี้เราได้เห็นว่าโยบได้ถูกโจมตีอย่างไรขณะที่เขาได้รักษาคุณธรรมของเขาไว้ได้อย่างไรเพื่อนของโยบได้มาเยี่ยมและก็ปลอบใจโยบตอนนี้คุณธรรมของโยบจะถูกโจมตีอย่างแท้จริงกับจากการสนทนาที่เริ่มต้นขึ้นครับต่อมาเป็นฉากที่6ครับที่กองขยะของเมืองข้อ11เมื่อสหายทั้ง3ของโยบได้ยินถึงภัยพิบัติทั้งสิ้นที่ได้เกิดขึ้นกับท่านต่างก็มาจากที่ของตนคือเอลิฟัสชาวเทมานบินดัตตระกูลชูอาและโซฟาชาวนาอาเมเขาได้นัดมาพร้อมกันเพื่อจะร่วมทุกข์กับท่านและเล้าโลมใจท่านถึงตอนนี้ก็ได้รู้จักกับเพื่อนของโยบ3คนเราจำเป็นต้องรู้จักพวกเขาครับจากข้อ11นี้มีชื่อเอลิฟัสชาวเทมานเทมานเป็นหลานของเอซาวตามหนังสือปฐมกาลบทที่36ข้อ10ข้อ11คนที่2บิลดัดตระกูลชูอาชูอาก็เป็นลูกชายของอับราฮัมตามปฐมกาลบทที่25ข้อ2คนที่3โซฟาชาวนาอาเมนาอาเมอยู่ในตอนเหนือของอาระเบียจากข้อที่จริงนี้เราได้กำหนดเวลาของโยบน่าจะอยู่ในช่วงของอัครปิตาคือช่วงอับราฮัมอิสฮักและยาโคบและยังรู้ถึงที่อยู่คร่าวๆของโยบแม้ว่าเราไม่รู้อย่างเจาะจงครับอยู่แถวอาระเบียแถวตะวันออกนะครับตะวันออกไกลคนเหล่านี้มาเพื่อร้องไห้กับโยบเนื่องจากว่าผมจะพูดถึงสิ่งที่น่าเกลียดมากเกี่ยวกับคนเหล่านี้ต่อไปครับผมคิดว่าควรจะบอกถึงสิ่งดีเกี่ยวกับพวกเขาเท่าที่จะทำได้พวกเขาเป็นเพื่อนแท้ของโยบจนกระทั่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่านประสบการณ์นี้พวกเขาห่างเหินจากโยบและเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าและไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าทรงกระทำสิ่งต่างๆด้วยเหตุใดนี่เป็นเหตุผลที่ดีว่าทำไมแม้แต่ทุกวันนี้เราหลายคนก็ควรจะระวังอย่างมากนะครับในการพยายามอธิบายว่าทำไมสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับคนอื่นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าพระเจ้าทรงให้บางสิ่งเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้เพราะเหตุนั้นเหตุนี้ได้เราอาจจะคิดว่าเป็นเหตุผลที่ดีตามความคิดเห็นของเราแต่ปัญหาคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เหตุผลเพื่อนของโยบนะครับก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมโยบถึงเจอกับความยากลำบากเขาไม่รู้จากที่ผ่านมาครับตั้งแต่บทที่1มาจนถึงตอนนี้แต่เขาได้ยินว่าโยบเนี่ยสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีและเจ็บป่วย เพื่อนของโยบมั่นใจในเหตุผลของพวกเขาเหมือนกับคนในทุกวันนี้นะครับเมื่อเห็นคนอื่นเขามีปัญหาแล้วเหมือนว่าตัวเองเนี่ยมีคำตอบว่าทำไมเขาเจอปัญหาและบอกวิธีแก้เพื่อนของโยบคิดว่าพวกเขารู้ว่าทำไมสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าเขารู้ผิดนะครับจะอย่างไรก็ตามครับมีความดีของเพื่อนของโยบคือว่าเขาเป็นเพื่อนแท้ของโยบข้อ12ข้อ13เมื่อเขาเห็นท่านแต่ไกลเขาก็จำท่านไม่ได้ก็เปล่งเสียงร้องไห้ต่างก็ฉีกเสื้อคลุมของตนและซัดผงครีเหนือศีรษะของตนขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์และนั่งกับท่านบนดิน7วัน7คืนไม่มีสักคนหนึ่งพูดกับท่านสักคำด้วยเขาเห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั้นใหญ่ยิ่งนักผมว่าเป็นเพื่อนแท้นะครับในตอนนี้นั่งลงร้องไห้ครับ7วัน7คืนไม่มีใครพูดเลยไม่รู้จะพูดยังไงครับทั้ง3คนนี้ได้ยินว่าโยบเพื่อนของเขากำลังลำบากแต่พวกเขาไม่คิดว่ามันจะรุนแรงถึงเพียงนี้ครับครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเห็นโยบเนี่ยโยบอยู่บ้านที่งดงามพร้อมกับมีลูกชายลูกสาวที่ดีห้อมรอบตัวเขาเพื่อนของโยบได้เห็นถึงความมั่งคั่งของโยบทั่วแผ่นดินตอนนี้ครับมาเยี่ยมโยบอย่างน้อยพวกเขาคงจะคาดว่าก็จะพบโยบในบ้านที่ยังหรูหราอยู่แต่จากที่นี่ครับพวกเขาพบโยบอยู่ที่กองขยะของเมืองกองขยะนะครับเป็นสถานที่คนในเมืองเอาขยะมาทิ้งเพื่อนของโยบเห็นโยบเนี่ยขูดตัวเองด้วยหม้อชิ้นเศษหม้อที่มันแตกโยบไม่มีอะไรเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมดไปโยบอยู่ในสภาพที่น่าสงสารมากเมื่อเพื่อนทั้งสามมาเห็นครับก็ร้องไห้และก็ร้องโหยหวนพวกเขานั่งอยู่ที่นั่นและไม่ได้พูดอะไรเลย7วันนั่งกับโยบ7วัน7คืนครับผมถึงบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำได้พวกเขาพยายามปลอบโยบนั่งที่นั่ง7วันแม้ว่าพวกเขาโศกเศร้าเสียใจเพื่อโยบในตอนนี้ครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะปลอบใจโยบเพราะเหตุผล3ประการ 1. เพื่อนของโยบไม่เข้าใจพระเจ้า 2. เพื่อนของโยบไม่เข้าใจโยบ 3. พวกเขาไม่เข้าใจตัวเองเมื่อเพื่อนของโยบทั้ง3นั่งร้องไห้อยู่7วันโยบได้อยู่ภายใต้สายตาของเพื่อนแต่เป็นสายตาที่จับผิดพวกเพื่อนก็สั่นหัวอย่างคนที่รู้ว่าทำไมโยบถึงลำบากอย่างนี้ครับเพราะว่าพวกเพื่อนของโยบนี่ทุกคนก็เป็นคนปราดเปรื่องเป็นนักปรัชญาเป็นผู้ที่ใช้ความคิดอย่างมากในระหว่าง7วันนี้ครับเพื่อนของโยบเนี่ยคงจะคิดว่าทำไมโยบถึงลำบากอย่างนี้เหตุผลเป็นอะไรและผมคิดว่าเขามีข้อสรุปเป็นข้อเดียวครับถึงแม้จะต่างมุมมองนะครับทั้ง3คนนี้มีมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งเราจะศึกษาต่อไปแต่จะมุมมองไหนเขามีข้อสรุปอันเดียวครับคือโยบต้องเป็นคนบาปที่โอ้โหเลวร้ายจึงทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับโยบได้พระเจ้าต้องลงโทษเขาอย่างแน่นอนโยบจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตของเขานะครับนี่เป็นคำสรุปของเพื่อนแต่ละคนในที่สุดโยบก็ทนไม่ได้อีกพวกเพื่อนก็เริ่มสั่นหัวแบบคนที่รู้โดยมีใบหน้าที่ยิ้มหยอกเพื่อนของโยบก็มองดูแล้วก็พูดว่าโยบในที่สุดก็ปรากฏออกมาท่านใช้ชีวิตในความบาปและท่านทำให้เข้าใจว่าท่านช่างเป็นคนเที่ยงธรรมเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่านเพราะว่าบาปของท่านเนี่ยมันปรากฏออกมาในที่สุดกรรมตามสนองท่านแล้วโยบรับไม่ได้เขารับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้แต่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่ผิดๆด้วยเหตุนี้ครับการสนทนาจึงเริ่มขึ้นโดยโยบเป็นคนแรกที่พูดด้วยหัวใจที่แตกสลายในบทที่3เราจบบทที่2นะครับบทที่3นี่ก็จะเริ่มเป็นการสนทนาระหว่างโยบเพื่อนแล้วเพื่อนนี่มาปลอบใจคุณผู้ฟังลองจับตรงนี้นะครับหลักๆคือมาปลอบใจแต่การสนทนาจะเห็นว่าสนทนาไปหรือว่าปลอบใจยังไงไม่ทราบครับกลายเป็นเถียงกันซะแล้วครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้กันบทที่3 ในพระคัมภีร์หัวข้อเขียนว่าโยบอดครวญด้วยเรื่องกำเนิดของตนบทที่3แกมเรื่องก็คือว่าคำสนทนาแรกของโยบซึ่งก็เป็นคำบ่นเราได้เห็นว่าโยบถูกทำให้เป็นกรณีทดลองเขาเป็นเหมือนหนูตะเภาครับซาตานได้ท้าทายพระเจ้าซาตานบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยได้กั้นรั้วรอบตัวโยบและให้ทุกสิ่งกับโยบแต่ถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นไปจากโยบโยบก็จะแช่งพระเจ้าต่อพระพักของพระองค์ด้วยซาตานได้กล่าวหามนุษย์และพระเจ้าเทพบุตรของพระเจ้าฉลาดปราดเปรื่องรู้สึกอายอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งที่สูงส่งที่สุดที่พระเจ้าได้สร้างและตกลงมากล่าวหาพระองค์พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานแตะต้องโยบซาตานเริ่มเข้าไปในชีวิตของชายคนนี้เราเห็นได้ว่าซาตานนี่ก็เอาวัตถุเอาสิ่งที่มีค่าของโยบไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างครับเพื่อที่จะทำลายเขาก่อนค่อยๆทรมานไปเรื่อยๆก่อนที่จะเข้าสู่การสนทนานะครับในบทที่3ผมคิดว่าเราควรจะหยุดแล้วก็ดูเบื้องหลังของสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องคริสเตียนเราก็ทราบประเด็นจากการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับว่าคนเรานั้นก็เป็นคนผิดคนบาปมีเชื้อสายที่ผิดบาปจากอาดามกับเอวามนุษย์คู่แรกของโลกนะครับมันก็ยากที่จะคิดว่าเราอยู่บนโลกนี้ท่ามกลางคนที่สมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่ท่ามกลางคนที่ผิดบาปจะเป็นคนโกหกเหี้ยมโหดขโมยฆาตกรนะครับแต่เราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นผมคิดว่านะครับอาจเป็นเพราะว่าเราทุกคนเป็นอย่างนั้นนะเราอยู่ในโลกหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ถ้าพูดตามพระคัมภีร์นะครับว่าเราเป็นคนที่ผิดบาปนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าไม่สามารถนำเราไปสวรรค์ในสภาพตอนนี้ได้ถ้าพระองค์นำเราไปในสวรรค์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนะคือว่าที่สวรรค์ที่โลกนี้เข้ากันไม่ได้ครับต้องอยู่อีกสภาพหนึ่งเพราะว่าคนเรานั้นเปราะบางอ่อนแอแล้วก็ทำผิดบ่อยๆง่ายที่จะทำลายความสมดุลนะขึ้นไปสวรรค์แล้วบางทีสวรรค์อาจจะยุ่งก็ได้พระเจ้าทรงช่วยนะครับช่วยมนุษย์ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ29กับดูเธอข้าพบแต่ความมีตังหาคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรมแต่มนุษย์ทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมาจริงๆแล้วก็มีเสรีภาพเราจะใช้เสรีภาพไปในทางไหนหนังสือโยบเสนอปัญหานี้กล่าวถึงการถอดชีวิตของมนุษย์นะให้เปลือยให้เห็นตัวจริงเลยไม่ได้ให้คำตอบถอดชีวิตของมนุษย์ออกมาเราจะเห็นในหนังสือนี้ครับ
ฉันมนมองอยู่ในจอห้องจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางรังมุมยิ่งปวดตรวจร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช่ำหวานสุดพันรนาวเคยสุขสันต์ทุกวันเวลายายเปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจาโทพลอย่างฉันมองโซ่ตรวนปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโค ใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนสัวดวงตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโศกคล้ายดังกับฉันปั่นป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อโศกใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโศกคล้ายดังกับฉัน